Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim, ku mes tjerash mund të dëgjoni. Prokuroria Speciale e Kosovës heton organizatat ilegale nga Serbia që funksionojnë në Kosovë. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës paralajmëron takime zyrtare të qeverisë për të parandaluar grevën e paralajmëruar. Komuniteti Boshnjak në Kosovë kërkon themelimin e tri komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Jument në Maqedoninë e Veriut me shkallë të lartë të ndotjes për shkak të derdhjes së drejtë për drejtë në tokë të ujrave të zeza. Rritja e çmimeve të gazit dhe naftës me shumicë nuk kupton se anvisrit në mbar Evropën përballen me fatura më të shtrenjta të energjisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shtetërore të Kosovës janë të informuara lidhur me prezencën e organizatave kriminale nga Serbia brenda territorit të vendit. Për më shumë detaje lidhur me këto organizata, ndjekim një raport të përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Policia Kosovës ka informacione se në territorin e Kosovës se veprojnë grupe apo organizata ilegale nga Serbia, ndërsa Prokuroria Speciale në Prishtinë është duke zhvilluar hetime ndaj disa prej tyre. Këtë informacione ka konfirmuar Policia Kosovës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, ky institucion nuk ka dhënë informata për këtë çështje për shkak të hetimeve të prokurorisë. Prokuroria Speciale nuk e është përgjigjur Radios Evropa e Lirë në kërkesën për informacion. Policia Kosovës, në bashkëpunim edhe me institucione tjera të sigurisë në Kosovë, por edhe me partneret e ndërkombëtar, trajton të gjitha të dhënat lidhur me grupet ilegale që mund të cenojnë rendin dhe sigurinë publike, thuhet në përgjigjen e policisë Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati thënë në fund të marsit se rreth 10 organizata të ekstremit të djathtë nga Serbia po përpiqen të destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë, por ai nuk pati dhënë informacione më të detajuara. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë me 8 gusht, ai gjithashtu nuk ka dashur të zbuloj se për cilat organizata bëhet fjalë, duke thënë se nuk dëshiron t'i bëj të famshme, duke u apërmendur, siç thot ai, emrat e princerve nga mesjeta. Ministria Punëve të Brendshme nuk u është përgjigjur pyetjeve të relit në kërkesën për të marrë listën organizatave për të cilat ka folur Kurti dhe as nëse në Kosovë ndalot aktiviteti i organizatave të djathta nga Serbia. Ismail Hasani, sociolog nga Prishtina dhe Predrag Petrovic nga Qendra për Politikat të Sigurisë në Beograd, vlerësojnë se grupet të djathta nga Serbia mund të kontribuojnë në rritjen e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të sillin trazira dhe shqetësim shtesë mes njerëzve. Autoritetet e Kosovës kanë thënë në disa raste se Serbia është satelit i Rusisë dhe se Beogradi dhe Moska po punojnë për destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Në Serbi ekzistojnë njësër organizatash që lidhin aktivitetin e tyre me Vidovdanin, pra me 28 qershorin, kur shënohet Beteja Kosovës e vitit 1389. Shumica prej tyre, përmes disa aktiviteteve, veprojnë edhe në Kosovë. Në faqen zyrtare televizijës 1389, thuhet se grupi është shoqat ortodokse, shtet formuese, humanitare, kombëtare, e cila merret me ruajtjen e vlerave shpirtërore, historike, kulturore, e të tjera të popullit serb dhe afirmimit të tradites, por 1389 është një levizje e djathtë nga Serbia, antarët e së cilës flasin hapur për mbrojtjen e Kosovës dhe janë kundër bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve në kuadër të dialogut mes dy vendeve që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Pjesëtarët e kësaj levizje janë parë edhe në vitin 2011 në barikada në verit të Kosovës. Përveç levizjes 1389, Radio Evropa e Lirë ka identifikuar edhe disa organizatat e tjera që i përshtaten përshkrimit e organizatave ekstremiste serbe të ekstremit e djathtë, të cilat propagandojnë frymë mesjetare të ortodoksisë mistike, si që ka quajtur Kryeministri Kosovës. Levizja për mbrojtjen e Kosovës dhe Metohisë është formuar në vitin 2020, ndërsa një degë e saj në Kosovë është hapur në fillim të këtij viti. Organizata tha në atë kohë se do punoj për të ruajtur krahinën si pjesë të Serbisë. Në fillim të marsit, kjo levizje publikoj një apel për mbështetje Rusisë, duke dënuar faktin se Serbia e mbështeti rezolutën e kombeve të bashkuara për dënimin e agresionit rus ndaj Ukrajines. Se barikadat në veritë e Kosovës janë frymëzim i organizatave të djathta, tregon edhe fakti se kuvendi Serbi Levizjes Beslidhja u themelua në fillim të vitit 2012 nga një grup njerëzish që ishin parë të barikadat në veritë e Kosovës. Mirë po, në gusht të vitit 2019, kjo levizje u bë parti politike e quajtur Partia Serbe Zaventici. Zaventici regulisht mban protesta në Beograd kundër Festivalit të Kulturës Kosovare Mirdita Dobardan. Profesori sociologjisë Ismail Hasani thekson se organizatat e ekstremit të djathtë më së shumti u shfaqen në Serbi dhe Kroaci pas luftrave të viteve 90 në territorin e ish Jugosllavisë dhe se ato ishin të lidhura me organizata fetare. Ballkani ende pozien, thot Hasani, dhe shton se disa organizatat e ekstremit të djathtë veprojnë në vellon e punës humanitare dhe me këtë e lidh punën e qendrës humanitare në Nish, qytet në Serbi rreth 150 km larg Prishtinës. Sipas tij, ajo qendër është formuar për të shkaktuar destabilizimin e Ballkanit. Pas nisjes e luftës e Rusisë në Ukrainë, Serbia ka pranuar thirrjet të vazhdueshme nga zyrtarë evropian për të harmonizuar politikën e saj me vendet perëndimore dhe për të vendosur sanksione ndaj Rusisë, por gjithashtu pati thirrje të shpeshta për mbylljen e qendrës humanitare serbo-ruse në Nish. Puna humanitare kësaj qendre vjet në dyshim sepse Moska zyrtare ka kërkuar që stafit rus t'i japet statusi diplomatik. Edhe pse Rusia ka që 16 vjetë zyrën e saj ndërlidhëse në Kosovë, publiku nuk di pothuajse asgjë për aktivitetet e tyre. Kjo zyre ka rrëth 10 diplomat, por lind pyetja se çfarë saksisht bëjnë ata në Kosovë, duke pasur parasysh se Moska zyrtare është kundërshtare e ashpër e pavarësisë së Kosovës dhe se bashku me Serbinë po punon për të penguar antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Radio Evropa e Lirë ju drejtua kësaj zyre me pyetje për aktivitetet e tyre në Kosovë dhe si e komentojnë faktin që disa shtetas rus janë dëbuar nga Kosova, por ata nuk janë përgjigjur. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga bota, rritja e çmimeve të gazit dhe naftës më shumicë nënkupton se anvisrit në mbar Evropën përballen me fatura më të shtrenjta të energjisë elektrike gjatë këtij viti dhe jo vetëm. Ndërkaq, pjesët më të ndjeshme të rajonit do të përballen me mungesë të karburanteve, thon shoqatat e konsumatorëve. Hollësitë sjell në kronikën e vazhdim Luljeta Krasniqi.
Kompanitë e energjisë paguajnë çmimin e shumicës kur blejnë gaz dhe elektricitet që më pas u ashesin konsumatorëve. Si në çdo treg, çmimet rritën dhe ulën dhe vizja e çmimeve nxitet nga furnizimet dhe kërkesa. Zakonisht çmimet rriten gjatë dimrit në përgjigje të kërkesës më të lartë për ngroje dhe elektricitet, ndërkaq bien gjatë verës. Çmimet nisën të rriten përtej normave normale shtatorin e kaluar dhe që atëherë janë rritur edhe më shumë për shkak të pengesave në furnizim që lidhen me pushtimin rus të Ukrainës, që nisi më 24 shkurt. Pa ko para se të niste lufta, qeveria Gjermane ndaloi futjen në funksion të gazsjellësit, rjedha veriore 2 gazsjellës që do të dyfishonte furnizimet me gazin rus në Evropë. Më pas në Korek, Rusia zvogloi sasinë e gazit që transportohet përmes gazsjellësit, rjedha veriore 1 në 20% të kapacitetit. Moska tha se ulja e furnizimeve ka të bëjë me punime të mirëmbajtjes. Qeveria Gjermane tha se ky pretekst po përdoret nga Moska për të kundërpërgjigjur ndaj sanksioneve perëndimore që u vendosën për shkak të luftës në Ukrainë. Ndërprerjet e energjisë bërthamore në Francë dhe vala e të nxehtë që ka goditur Evropën këtë verë po ashtu kanë rritur kërkesën. Çmimet standarde të gazit në Evropë në qendrën Daç TTV janë rritur pothuajse për 350% nga viti në vit, ndërkaq kontratat njëvjeçare gjermane dhe franceze janë rritur për 520% respektivisht me 790%. Shumë analistë të tregut të gazit presin që çmimet të vazhdojnë të jenë të larta në dy vjetët e ardhshme apo edhe më gjatë. Konkurenca botërore për gaz dhe çmimet gjatë këtij viti pritet të parandalojë që çmimet të bien. Çdo ndërprerje tjetër e furnizimeve të gazit rus, sikurse një ndalesë e plotë e furnizimeve përmes rrjedhës veriore 1, do të kontribuojë në rritjen e çmimeve. Edhe pse shtetet evropiane janë në rrugë të mirë për të mbushur depot e gazit në minimumin e nivelit prej 80% deri më 1 tetor, por një dimër i ftoftë mund të shtërrojë ato rezerva shumë shpejt. Shumë furnizues të energjisë aplikojnë çmimet e larta me shumicë edhe te konsumatorët përmes tarifave të tyre të shitjes me pakicë. Në Britani, për shembull, për faturën e përbashkët të energjisë, çmimi për shitje me shumicë mund të përbëjë 40% të totalit. Furnizuesit mund të blejnë energji në tregjet me shumicë në ditën kur duan ta marrin dërgesën e produktit, një ditë përpara apo muaj dhe sezone më herët, teksa tentojnë të parashikojnë kur çmimet do të jenë më të lira dhe si duhet të blejnë për të mbuluar nevojat e konsumatorëve të tyre. Nëse furnizuesit nuk blejnë mjaftueshëm energji, ata do të detyrohen të blejnë më shumë me çmime që mund të jenë më të larta, varësisht nga lëvizja e tregut. Në Korek, Bashkimi Evropian kërkoi shteteve anëtare që të ulin kërkesën e gazit vullnetarisht për 15% gjatë këtij viti, me mundësinë që kjo të bëhet e obligueshme. Disa qeveri evropiane kishin ndërmarrë masa për të ulur konsumin para këtij njoftimi të BE-s, sikurse ligje për nivelin e ajrit të kondicionuar dhe ngrohjes në ndërtesat publike dhe komerciale. Gjermania ka kaluar në fazën e dytë të planit emergjent prej tri fazash për gazin. Faza e tretë parashet që gazi të shkurtohet në industri. Ky shtet po ashtu do të vendosë tarifa gazi për të shpërndar koston e lartë të zëvendësimit të gazit rus në mesin e konsumatorve. Kjo mas pritet të hyjë në fuqi në tetor, por mund të bëjë që tarifat e energjisë të rriten me 480 euro në vit. Qeverit po ashtu kanë njoftuar për masa sikurse subvencionet, heqjen e taksave mjedisore ose tatimin mbi vlerën e shtuar nga faturat dhe çmimet tavan. Britania, që varet shumë nga gazi për ngrohje, ka prezantuar çmime tavan për shumicën e tarifave për energjinë më 2019-ën, që vendos një kufizim të shumës së paguar për njësitë e energjisë, por edhe vendos kufirin prej 1.9% të përfitimit të furnizuesve. Megjithatë, kjo marsh vlerësohet se është rritur mbi 4200 funte në vit, sipas të dhënave të janarit, apo 230% më shumë krahasuar me vitin paraprak. Anëvjesrit përbëjnë 30 deri në 40% të kërkesës për gaz në Evropë, rreth 80% e kërkesës për gaz të anëvjesrisë është për ngroje, ndërka pjesa tjetër për ujë të ngrohtë dhe gatim. Zakonisht kërkesa për gaz është më e lartë gjatë dimrit apo nga muaji tetor deri në mars. Sipas analistëve në Brandstein, disa masa për anëvjesri do të mund të ulnin për 1/3 e kërkesës për gaz në mesin e anëvjesrive. Ulja e termostatit nga 20 në 19 gradë Celsius do të mund të ulte kërkesën e anëvjesrisë për gaz për rreth 7%. Dhe sikur qytetarët do të ulnin edhe për 1 grad termostatet e tyre, atëherë kërkesa do të ulej edhe për 7%. Veshja e xhemperëve më të trash në shtëpi gjatë sezonit të dimrit mund të zbres edhe për 4% kërkesën e anëvjesrive për gaz. Shtyrja e lëshimit të ngrohjes nga tetori në nëntor ose ndalimi i ngrohjes në shkurt dhe jo në mars mund të kursej 3 deri në 6%. Fikja e radiatorëve në dhomat që nuk përdoren, zëvendësimi i kokave të dushit me lloje që kursejnë ujin dhe përdorimi i bojlerëve 2 herë brenda ditës mund të zbres kërkesën për gaz edhe për 7% të tjerë. Në Britani, një fushat ka nisur që bën thirrje për lirimin e faturave të energjisë në nivele më të përballueshme dhe po bëhet thirrje qytetarëve që të ndalojnë pagesa direkte për energji nga tetori.
europaelir.org.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme nga 26 gushti. Kryetari i BSPK-s Adhehy Kolli në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se për të parandaluar një grevë të përgjithshme, institucionet e Kosovës duhet të plotësojnë kërkesat e sindikatave. Në fillim të javës së ardhshme, Hykolli ka paralajmëruar se do të ketë takim me zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës dhe si shprehet ai, mund të ketë ndonjë marrëveshje për të parandaluar grevën. Dëgjojmë një intervistë që kemi realizuar me zotin Hykolli. Zotë Hykolli, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme nga 26 gushti. Cilat institucione do të futen në grevë?
Domethënë, siç e thatë edhe ju, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës dje ka shpallë grevën e përgjithshme nga data 25 në të gjitha institucionet e Kosovës. Po fillimisht, domethënë, grevën e kanë paralajmëruar sindikata e arsimit edhe sindikata e administratës publike. Mirë po edhe federata tjera që janë mrena për mrena e kanë përkrohë grevën, Po ata nuk kanë të drejtën e grevës siç janë policia dhe burgjet.
Po, a cilat janë kërkesat e BSPK-s?
Kërkesat elementore që ne i kemi parashtruar partnerit ton social qeverisë të Kosovës është 100 euro deri sa të hynë në fuqi ligji i pagave. Kërkesa tjetër është një ligj i viteve të 90-ta i cili diskriminon kryesisht punësuarit e Kosovës sepse ata nuk e arrin 15 vjetshin e pensionimit, edhe kërkesa tjetër e treta është ligji sigurimeve shëndetësore. Domethënë këto janë tri kërkesat tona që janë të arsyeshme, edhe është edhe kërkesë e të punësuarve të Kosovës.
Si do duhej të ishte ligji për pagat?
Po, ligji për paga do të duhej se ne fillimisht kemi qenë pjesë e komisioneve të ligjit të pagave dhe unë për vetën tamë, unë personalisht i kam dhënë vërejtjet që kanë qenë shumë të arsyeshme në draftin fillestar, edhe ku ne kishim qenë një them aset i rëndësishëm për ministrin e punëve të mbrendshme. Mirë po, nga i takim ne nuk jemi ftu, ne dëshirojmë që ky ligj i pagave të jetë i hartum në atë mënyrë që se cili i punësuar në Kosovë të paguhet për punën që e bënë. Ndo kjo është kërkesa jonë, ju si që dini edhe ju se ligji më pashëm është rrëzu nga gjykata kushtetuese pikrisht për këtë arsye se nuk kanë qenë të harmonizuar në më thotë të punësuarit e Kosovës edhe nuk kanë qenë të randitur ashtu si që duhet.
A jeni takuar me zyrtarët e qeverisë për të paraqitur shqetësimet e juaja?
Në fakt jemi taku disa herë edhe ndoshta po e bëj edhe këtë si lajmë se të hënën do të takohë me zëbëncë kryeministrin zotin Bislimi që të flasim dhe të shofim se çka mund të bëjmë që greva dhe më thonë të përmbyllet pa fillu. Ne jemi shumë të shqetësum sepse edhe ne kemi fëmijë edhe ata shkojnë shkollë. Ne si BSPK jemi shumë të interesuar që të gjejmë një zgjidhje të arsyeshme dhe të t'i kthejmë të gjithë punëve tona.
Janë zhvilluar edhe më përpara, domethënë takime për këtë çështje. Nuk është rregulluar kështu. A keni ndonjë kërkesë specifike për cilën ata nuk duan të flasin?
Kërkesa specifike është, domethënë, ky 100 euro që ne po kërkojmë për të gjithë të punësuarit. Është shumë e rëndësishme kjo për arsye se çmimet kanë shkuar shumë lart, ndërsa ekzistenca është rrosh shumë ulët. Domethënë nuk ka një proporcion rreth çmimeve dhe pagave që i marrin të punësuarit e Kosovës. Kërkesa specifike është të gjithë punësuarit në Kosovë të kenë nga 100 euro deri sa bëhet ligji i pagave.
A është vetëmja mënyrë për zgjidhjen e këtij problemi greva?
Ne i kemi respektu të gjitha afatet ligjore, edhe ne respektojmë ligjin shumë. Mirë po, edhe greva është njëra ndër veprimet sindikale cila do më thonë neve na qëtë para aktit krymë, nëse ne nuk arrim qëllimet tona që pëthem janë kërkesa tona që janë kërkesa minimale, atëherë ne do të shfrytëzojmë edhe rrugën e greves. Po prap po bëj thirrjen sa më parë të ulemi edhe të zhvillojmë një dialog social edhe të qesim të gjitha kërkesa tona që janë shumë të arsyeshme dhe që ne besojmë se janë edhe të realizueshme.
Pse nuk keni taku deri më tash?
Më prapë thëmë, kemi pas takime, po nuk kemi pas rezultate. Ne do të ulemi edhe të ti konkretizojmë kërkesa tona dhe të kërkesa tona të realizohen. Ne imbrojmë të drejtat e punëtorve, politikat i bëndi kush tjetër, misioni jonë është i shajt që të imbrojmë të gjitha të drejtat e punëtorve në gjithë situatë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komuniteti Boshnjak në Kosovë, që ka rreth 30.000 banor, prej vitesh kërkon themelimin e tri komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Premtime për këtë u dhanë shumë politikanë shqiptar, por gjasat për bërjen e realitetit të këtyre kërkesave aktualisht janë të vogla. Derisa banorët lokal thonë se formimi i një komune të re do të nxiste punësimin dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Ekspertët e qeverisjes lokale thonë se këto komuna nuk do të kishin qëndrueshmëri financiare. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Banorët e fshatit Reçan të komunës së Prizrenit, të cilët mbi 90% janë të komunitetit boshnjak, ka shumë vite që kërkojnë formimin e një komune në këtë rajon. Ata kërkojnë formimin e komunës së Zhupës, e që përfshin edhe 12 fshatra të tjera, që banohen kryesisht nga komuniteti boshnjak. Azmir Miftari, përfaqësues i organizatës politike Iniciativa Jon, ka nisur ditë më parë një peticion, përmes së cilit do të dorëzojë një kërkesë zyrtare në qeverinë e Kosovës për themelimin e kësaj komune.
Ne i plotësojmë të gjitha kushtet që janë të nevojshme për të krijuar një komunë. Kemi numrin e kërkuar të qytetarëve, kemi infrastrukturën, territorin, kemi kuadrin e nevojshëm. Ne plotësojmë gjithçka që kërkon ligji.
Deri më tani mbështetësit e kësaj iniciative kanë mbledhur rreth 2000 nënshkrime, por në fond synojnë t'i kenë 5000 sësh. Rajoni i Zhupës besohet t'i ketë rreth 13.000 banor rezident. Banorët e këtyre fshatrave japin arsye të ndryshme për kërkesën e tyre për themelimin e komunës së Zhupës. Nusret Idrizi thotë se komuna është e nevojshme për shkak se do të rriteshin investimet në këtë komunë.
Mi bim malia primer svoj budget.
Ne do të kishim bugjetin ton dhe nga i bugjet ne do të kishim zhvillim industrial, si për shembull kultivimin e manaferave, bletaria, boronicat, ferma dhe kështu me radh. Ne, me të vërtet, kemi nevoj për një komunë.
Ndërko Shaban Miftari nga fshati Reçan thot se së paku do të punsoheshin 90 persona.
Më shumë investime, së paku 80-90 persona do të punsohen dhe pastaj familjet do të rrinë këtu. Tani asgjë, të gjithë po ikin.
Për themelimin e një komune të reja një varë kriterës që duhet plotësuar. Komuniteti që së paku duhet i ketë 5.000 banor, duhet të bëjë një kërkesë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, me arsyetimin e qartë për nevojën e bërë për ndryshime të tilla, përfshirë këtu edhe ndikimin që ka në ofrim në shërbime për qytetarët, si dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Nëse kërkesa e plotëson kushtet, atëherë dërgohet në qeveri e pastaj shkon në Kuvendin e Kosovës për votim. Por gjasat për themelimin e komunave të reja nuk janë shumë reale, pasi për të themeluar një të tillë duhet të ndryshohet ligji për kufit administrativ, si dhe ligji për qeverisë lokale. Për këtë duhen 2/3 të votave të deputetëve, përfshirë edhe ato të deputetëve nga rallët e komuniteteve jo shumicë. Zëvendës kryeministreja e Kosovës Emilia Regjepi, e cila është nga rajoni i Zhupës, thotë se përveç bisedave me kryeministrin Albin Kurti, aktualisht nuk ka ndonjë veprim konkret që do të çonte në formimin e kësaj komune.
Përveç vullnetit politik, ne duhet të votojmë për këtë në parlament. Na duan më shumë se 80 vota, si nga partia me të cilën ne jemi në koalicion vetëvendosje, si dhe nga një parti tjetër politike shqiptare. Komuna jonë është në rajonin e Prizrenit dhe është me shumë interes për partitë politike shqiptare.
Eksperti qeverisjes lokale Sazan Ibrahimi nuk beson se ky rajon i plotëson kriteret për të qenë komunë, në veçanti për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë financiare.
Po besoj që kriteri kryesor përsëri, sipas mendimit tim, në bazë të eksperiencës time, mendoj se duhet të jetë vetë qëndrueshmëria financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qytetarët e Shkupit ankohen se jetojnë mes katër lumenjve dhe nuk kanë asnjë hapësirë për të freskuar për shkak të ndotjes enorme të tyre. Ka dhe të tillë që lahen në këta lumenj pasi thonë se nuk janë të njoftuar për nivelin e ndotjes. Pas kontrolleve që ka realizuar Instituti i Shëndetit Publik, rezultatet tregojnë se lumenjet në rrethinën e Shkupit, siç është Vardari, Treska dhe Lepenci, kanë shkallën më të lartë të ndotjes bakteriale për shkak të derdhjes së drejtpërdrejt në to të ujrave të zeza pa u filtruar. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin në vazhdim nga Shkupi.
Shkupi rrethon nga tre lumej më të vegjël, të cilat më pas derdhen në lumin Vardar, por që të gjithë janë të ndotur pasi drejtpërdrejt në ta derdhen ujra të zeza pa u trajtuar në stacionet filtruese. Blerim Qahili kujton fëmirin e ti kur çdo ditë bënde plazë me familjen e ti gjatë orëve të pasdites, qoftë në lumin Vardar apo Treska. Tani, thot ai, për fat e keq, as edhe një ditë nuk ka guxuar t'i çojë dy vajzat e ti në notë në këta dy lumej, për shkak të ndotjes.
Unë personalisht jam rritur në mes dy lumejve në lagjen e Sarajt, ku më para nuk e kemi ndjenja dhe aqë shumë mungesën e detit, sepse si fëmi, prindit e tana në dërgonin të këllumi ku kishtë edhe kushtet volishme, gjelbrim, uj pastër, edhe pushimet gjithë verën i krinim aty. Dhe sot, për fat të keq, sot, jemi në gjendje ku une si prind, si babaj, dy vajzave, nuk ka mundësi që si dërgoj fëmit e mi të këto lumeja, për të shfrizojmë të mirat e këtim vëllumej Vardarit dhe Treskës, për shkak se aty hudhen leturinët të lojeve të ndryshme, qofshin hemikale, kojden e qfar ujrat të zeza, dhe nuk mund të shfrytëzojmë lumin Treska dhe Vardar nga dotja enorme që ndodhë aty.
Nga ana tjetër, Aleksandra Maksimova, 25 vjeçare, e cila ka ardhur për pushime në Shkup, thotë se është e pakrahasueshme sjellja e autoriteteve, por dhe vetë qytetarëve ndaj natyrës, në Francë ku jeton dhe vendlindje. Në Francë tërkohën bëhen matje dhe rezultatet janë transparente për cilësinë e ujrave të lumejve. Të rinjtë atje mund të bëjnë më shumë aktivitete si rafting, not apo lundrim sportiv. Këtu ke frikë të hedhësh dhe një hap të vetëm se mos marrësh ndonjë infeksion, thot Aleksandra. Ndryshe lumi Vardar që ndan për gjysmë qytetin e Shkupit është i pastër vetëm disa kilometra pas burimit në Vrutok. Ndotja e Vardarit fillon gjatë kalimit në Kostivar, Tetov dhe më i ndotur bëhet në Shkup, duke u shëndruar kështu në njëri nga lumenjt më të ndotur në Evropë, pasi pa kaluar nëpër stacionet filtruese, në të përfundojnë ujrat e zeza. Tregojnë analizat e institucioneve përkatëse. Mund të them se brenda vitit bëjmë analizën e cilësisë së ujit nga mostrat nga më shumë lumenj që janë pjesë e Shkupit si Vardari, Treska, Lepenci dhe Pçinje. Rezultatet tregojnë se më shumë se 80% e këtyre mostrave tregojnë se ujrat janë në kategorinë e 5 dhe pjesa e mbetur në kategorinë e 4 për sa i përket ndotjes kimike. Sa i përket ndotjes bakteriologjike, që të gjithë lumenjt kategorizohen në shkallën me ndotjen më të lartë, thot për Radion Evropa e Lirë mjeku Lupço Konstantinovski, drejtuesi Qendrës për Shëndet Publik. Sipas rregullorës për klasifikimin e ujrave që është miratuar në vitin 1999, ujrat e kategorisë së dytë përdoren për larje, të tretës për ujitje dhe kategorisë së katërt dhe të pestë paraqesin rrezik si për larje ashtu dhe për ujitje. Megjithatë, ne takuam më shumë familje që me fëmijët e tyre lahen në rrjedhën në lumit Treska. Ata thonë se nuk janë të informuar për nivelin e ndotjes, por shtojnë se besojnë se lumi këtu është më i pastër, pasi akoma nuk është futur në Shkup. Por mjeku Lupço Konstantinovski thotë se autoritetet e pushtetit qendror dhe ati vendor përmes mediave qartë duhet të bëhet me dije për rrezikun dhe pasojat nga larja në ujrat e lumejve të ndotur. Me e keq është se në këto lumej në formë të pakontrolluar hidhen kimikate nga laboratorë të ndryshëm dhe kjo bën që neve të na vinë pacient me djegje sysh, probleme me lëkurën, madje edhe me probleme me stomakun nga gëlditja e ujit pa dashje, thot Konstantinovski. Në bazë të regulativës ligjore me të cilën rregullohet sfera e ujrave të miratuar në vitin 2016, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është ajo që duhet i informojë qytetarët për cilësinë e ujit të lumeve. Por në vefaqen e këtij dikasteri informacionin mbi cilësinë e ujrave nuk azhurohen në kohë. Organizata qoqeveritare që ka në fokus ambientin jetësor, thonë se një hap i mbar është ajo që Ministria e Ambientit Jetësor tashmë ka rënë dakord për hartimin e një regjistri të quajtur Libri i Ujrave, ku do të duhet të figurojnë të dhënat se në çfarë gjendje janë lumejt, por shtojnë se ky projekt tashmë për një kohë ka mbetur në stand-by. Akoma punohet në funksionalitetin e librit të ujrave. Këtu ka ngritur puna, thot Kiril Ristovski nga Qendra për Demografi Ekologjike Florazon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.